emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaj emisije izdvajamo.
Američki istražioci završili uzimanje iskaza preživjelih srpskih logoraša u Derventi.
Premijer Savo Minić u radnoj posjeti Višegradu. Predsjednik vlade razgovarao sa rukovodstvom hidroelektrana na Drini.
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH nastavlja sa kršenjem zakona, upozoravaju iz Republike Srpske.
Više stotina domaćinstava prijavilo štetu nakon nedavnog nevremena koje je zahvatilo opštine Nevesinje i Berković.
Odbojkašice borce iz Banja Luke prvi put u klubskoj istoriji igraće evropsko takmičenje Challenge Cup.
Preovlađuje sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost, slično i sutra. U osnovnom sudu u Derventi okončena su svjedočenja 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima. Oni su svjedočili o torturi koju su preživjeli tokom 1992. godine u logorima za vrijeme okupacije pod hrvatsko-muslimanskim snagama. Nadaju se da će ova svjedočenja ponovo pokrenuti sudske procese i da će dočekati da počinioci zločina odgovaraju za svoja nedjela, informiše Biljana Đukić.
Duže od 3 sata Momir Lazić pred američkim istražiocima svjedočio je o torturi i poniženjima koje je pretrpio za 75 dana boravka u logoru. Nada se da će svjedočenje pred američkim istražiocima dovesti do toga da počinioci konačno budu osuđeni za zlodjela koja su činili.
Svako svjedočenje i vraćanje unazad, to boli. Teško je se sjetiti, malo zaboraviš, pa kad se posjetiš, nije baš...
Nije lako bilo ni Ostoji Šačeviću, kaže, baš kao i mnogo puta ranije i pred američkim istražiocima svjedočio je kako su ga dojučerašnje komšije odvele u logor, gdje je danima mučen i izgladnjivan. O tome u kakvom je stanju bio najbolje govori činjenica da je iz logora pobjegao sa 48 kilograma. Bivši logoraš Ostoja Šačević i predsjednik udruženja logoraša iz Dervente Drago Knežević.
Kako sam ja vidio, oni samo njima je u interesu da se sazna pravo stanje radi pojedini koji imaju amerz da mogu protjerati, da imaju razloga da ih protjeraju. A ovako što se tiče pravde nema, to je, i to sam izjavio mnogo puta, slaba je pravda, tu slabo se pravda. Evo ja sad 7.8. imam suđenje opet u Doboju. Za čovjeka koji su on sad sjetili, koji je umro prije 2 godine.
Baš su bili detaljni. Svaku sitnicu, znači da ne može, kad bude tamo to bilo, suđenje, odnosno ili ovdje, da ne može ništa da taj odbije, nije bilo tako ili nije bilo, ne znam, nije tako. Tako da ulijeva mi nadu da bi moglo nešto da bude od ovoga.
Da američkim istražiocima predoči ono što se dešavalo u Brodu za vrijeme rata, pokušao i predsjednik organizacije za traženje zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Imao je, kaže, namjeru da im preda ekspertizu o stradanju Srba, koju je odobrio i Haški tribunal, a u kojoj su pisani dokazi potkrijepljeni audio i video zapisima. Predsjednik opštinske organizacije za traženje zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Brodu, Marko Grabovac.
Do njih je uopšte teško bilo doći. Teško. Ja sam samo dobio jedan odgovor ovako. Najbolje bi bilo da vi to predate ovoj ambasadi, američkoj ambasadi.
Zadovoljni dolaskom američkih istražilaca i građani kažu krajnje je vrijeme da svijet sazna istinu o dešavanjima 90-ih na području Dervente.
Čini mi se da je to neki korak naprijed, eto tako da kažem.
Vrijeme je bilo da dođu. Mislim da su zakasnili, da je to sve što je bilo, to je prošlo.
Iako je prethodno najavljeno da će američki istražioci nakon saslušanja srpskih logoraša posjetiti logor u Rabiću, do toga nije došlo. Ali materijala i dokaza za zločine koje je više stotina Srba preživjelo u dervenskim logorima im sigurno neće manjkati nakon višečasovnih saslušanja 8 logoraša.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić tokom posjete Višegradu obišao je proizvodne pogone hidroelektrana na Drini, gdje je razgovarao sa rukovodstvom ovog preduzeća. On je posjetio i dječji vrtić Neven, a evo šta je tom prilikom izjavio za radio televiziju Republike Srpske.
ovdje sam čuo da ima potrebe za dodatnim smještajem naše djece, da je direktorica vrtića neko ko je izuzetno predan svom poslu, da je svoju kancelariju dala za smještaj djece, i tada smo razgovarali oko modaliteta kako da se ovo napravi. I ono što mi je najbitnije, jučer je već objavljena javna nabavka, Vlada Republike Srpske je izdvojila 1 000 000 konvertibilnih maraka. To neće biti samo dvije još dodatne prostorije, ide kompletno uređenje i dvorišta, nabavka sve opreme. Uglavnom, ovo će biti jedan od najljepših vrtića. Svi oni koji se posljednji rade su najsavremeniji, najljepši. Ukinuta će biti lista čekanja djece, što je najbitnije, da naši mališani, a mogli ste vidjeti osmijehe, budu svi na okupu i da imaju najbolje uslove.
Čuli smo izjavu predsjednika vlade, a širi izvještaj o njegovoj današnjoj posjeti Višegradu emitujemo u 19 časova. Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH nastavlja sa kršenjem zakona, i to uz odobrenje suda Bosne i Hercegovine. Ovaj sud je naime odgodio izvršenje rješenja kojim se agenciji trajno zabranjuje da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja elektronskog potpisa. Iz Banja Luke podsjećaju da su jedino entitetska ministarstva unutrašnjih poslova ovlaštena za obradu ličnih podataka, i ovakve odluke ocjenjuju kao napad na digitalni suverenitet Republike Srpske. Pripremila Milena Bjelica.
Nakon pravosnažne odluke kojom potvrđuje rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka da se ideji trajno zabranjuje obrada ličnih podataka u svrhu izdavanja elektronskog potpisa, sud BiH ipak je odlučio da privremeno odgodi primjenu tog rješenja, čime pobija vlastite odluke. Ideja sada nastavlja sa nezakonitim radnjama, a direktor Almir Badnjević navodi da će korist od uvođenja elektronskog potpisa imati svi građani BiH.
Kada agencija IDEA razvije novu uslugu, tu uslugu će dobiti svi građani Bosne i Hercegovine bez obzira u kojem entitetu žive. Koliko god neko pokušavao predstaviti drugačije, razvoj državnih digitalnih servisa nikome ništa ne oduzima.
Zakon, međutim, kaže da su za obradu ličnih podataka ovlaštena jedino entitetska ministarstva unutrašnjih poslova. Posljednjom odlukom sud podržava nelegalne radnje i ideje, čime se napada na digitalni suverenitet Srpske i njene nadležnosti. Jasni su ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i premijer Savo Minić.
Sud je upravo podržavao sve ono što je loše. Poruka i ideji da ostane u okviru zakonske nadležnosti, da ne pravimo problemi, da ne pravimo nešto što može dovesti do nenadoknadive štete.
To nikako nije dobro, zna se tačno kako su nadležnosti definisane, zakoni su jasni, to je taj sistem Ustavni sud, sud BiH i pritisak na Republiku Srpsku preko ti pravosudne institucije, to je taj tandem koji treba da lomi ono što politika ne može dovoljati.
Bivši delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković-Bursać kaže da se radi o predizbornom spasavanju ugleda političara trojke. Šteta bi, kaže, nastala ako se u pravni i financijski sistem upusti nezakonito sredstvo elektronskog potpisivanja.
Jer mi imamo situaciju da jedna neovlaštena institucija obrađuje naše podatke na potpuno neovlašten način, gdje sada na oko 50 mjesta širom BiH moguće pristup centralnom serveru i praktičnom ličnim podacima građana.
Zabrinjavajući je i sastav sudskog vijeća koji je donio ovu, ali i brojne odluke koje su bile na štetu Republike Srpske. Ministar pravde Srpske Goran Selak apeluje na jednaku zastupljenost konstitutivnih naroda i entiteta u donošenju odluka.
Sve veći broj presuda koje su donijete od strane suda Bosne i Hercegovine, u njemu ne učestvuju sudije iz Republike Srpske, a da ne kažem da nema Srba uopšte u sudu Bosne i Hercegovine.
Odluka o privremenom odgađanju rješenja trajaće sve do okončanja upravnog spora, a kada će do njega doći nije poznato. Do tada ideja nastavlja sa protivpravnim proširenjem nadležnosti koje joj ne pripadaju.
Pripadnici SIPE pretresli su poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na tri lokacije u Banja Luci i na jednoj u Gradišci u okviru akcije Borac zbog sumnje na zloupotrebu položaja i pranje novca.
Prilikom pretresa privremeno je oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Aktivnosti su sprovedene po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci i pod nadzorom Banjalučkog okružnog javnog tužilaštva. Za RTRS je potvrđeno da pripadnici SIPE pretresaju više objekata koje koristi Zvjezdan Misimović, predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke, a informaciju su potvrdili i iz uprave ovog kluba.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Povodom 33 godine od operacije Sadejstvo 93, veterani su podsjetili da je akcija vođena krajem jula 1993. godine omogućila proširenje koridora života kod Brčkog i ponovno uspostavljanje snabdjevanja električnom energijom zapadnog dijela Republike Srpske. Naglasili su da je uspješnim proširenjem koridora za 4 km poboljšana bezbjednosna, humanitarna i ekonomska situacija uz značajan doprinos svih jedinica Vojske Republike Srpske koje su učestvovale u ovoj akciji, pripremio Aleksandar Javorc.
Operacija Sadejstvo 93 bila je jedna od najvećih bitaka u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, jer je u to vrijeme bilo ugroženo snabdijevanje krajine električnom energijom. Tada je odlučeno da se proširi koridor kod Brčkog da bi se uspostavilo funkcionisanje dalekovoda i trafostanica kroz sela Brod, Donja Brka, Lipovac i Đukići. Domaćinstva po par mjeseci nisu dobijala struju iz hidroelektrane Bočac, snabdjevani su samo neki infrastrukturni objekti kao što je kliničko-bolnički centar, vodovod i par značajnih institucija. Prisjeća se Ostoja Barašin, ratni načelnik štaba 5. Kozarske brigade.
Zapadni dio Republike Srpske nije imao redovnog snabdijevanja električnom energijom od početka sukoba od 1992. godine do ovog dana dok nije oslobođen taj glavni trafo i ta cijela trasa. Bočac nije mogao pružiti sigurno i stabilno snabdijevanje električnom energijom i ovaj 24. juli bio je prekretnica kad je zapadni dio Republike Srpske konačno dobio neprekidno ili stalno sigurno snabdijevanje električnom energijom.
Sve jedinice Vojske Republike Srpske koje su učestvovale u akciji operacija Sadejstvo 93 dale su veliki doprinos da se uspostavi snabdijevanje električnom energijom na području Krajine, rekao je pripadnik 1. bataljona vojne policije Lazar Ritan.
Operacija je uspješno završena, ciljevi su ostvareni, trafo je visokonaponski, trafo je oslobođen, dalekovodi su, čitava je linija oslobođena s tim pravcem, a koridor je proširen, kažem vam, za 5 km, tako da oduševljenje naše je bilo ogromno taj dan.
Petar Cvetinović, pripadnik Garde Panteri, naglasio je veliki značaj akcije i proširenja koridora.
Zauzimanjem tih prostora je olakšana situacija za proboj strujnog koridora. Bilo je tu nekih sporadičnih aktivnosti sve do 20. jula kada je donesena odluka da se ide na proboj strujnog koridora.
Operacija Sadejstvo 93 smatra se jednom od najvećih bitaka u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, a vođena je od 24. do 29. jula 1993. godine.
U nastavku svijet. Obnovljeni sukobi na Bliskom istoku, koji su praktično ponovo zatvorili Ormuski Moreuz kao jedan od najvažnijih pravaca transporta nafte, doveli su do novog rasta cijena. Svjetska banka upozorava da bi u slučaju daljeg pogoršanja sukoba i ozbiljnih poremećaja u snabdijevanju energijom, globalni privredni rast mogao dodatno da bude usporen. Posebno su izložene evropske i azijske ekonomije. Informiše Zorana Marković.
Na londonskoj berzi cijena barela premašila je 100 dolara po prvi put od maja, dok je na američkom tržištu porasla iznad 92 dolara. Rast cijena uslijedio je nakon pogoršanja situacije na Bliskom istoku. Energetski stručnjak Željko Marković rekao je za RTS da je u vezi sa naftom sada problem transporta, da je posljednji skok cijena nastao zbog napada na saudijske tankere u Crvenom moru.
Pojedine rute su poremećene. Imamo naravno i problem i u Aziji sa ruskom naftom, dakle ne ona koja ide prema, pošto se Europa odrekla ruskih energenata, ali okolne zemlje u Aziji isto imaju problema zato što je zbog rata u Ukrajini uništeno nekoliko rafinerija u Rusiji, pa postoji nedostatak i u samoj Rusiji, a i onim zemljama koje su zavisile od Rusije i naftnih derivata i nafte.
Evropa je pogođena i novim carinama koje su uvele Sjedinjene Američke Države od 10 do 12,5% na svu robu, što obuhvata gotovo kompletan američki uvoz. Nove carine zasnovane su na tvrdnjama Vašingtona da ključni ekonomski partneri nisu na adekvatan način riješili problem prinudnog rada. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kallas izjavila je da su navodi Sjedinjenih Američkih Država neosnovani.
Ako uporedite naše zakone o radu sa zakonima u Americi, naši su mnogo bolji. Mi imamo plaćene godišnje odmore, veoma dobre uslove rada za naše zaposlene. Evropska unija će tražiti pojašnjenje od Vašingtona jer smo poštovali obaveze prema transatlantskom trgovinskom sporazumu postignutom prošle godine i nove tarife za nas su šok.
Danas dolaze informacije o eksplozijama na dva ruska izvozna gasovoda za Evropu, Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2, koje su se dogodile 2022. godine. Njemačko tužilaštvo u optužnici navodi da postoji dovoljni razlozi za sumnju da su akti sabotaže počinjeni po nalogu ukrajinskih vladinih agencija i pod njihovim rukovodstvom, rekao je advokat Nikola Canestrini u saopštenju koje je dobio Sputnik.
U Trebinjskom selu Hum danas je izbio požar u kome je izgorio jedan pomoćni objekat, rečeno je u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje.
Komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković rekao je da je požar izbio oko 10:30, a u isto vrijeme su dobili dojavu da je požar izbio i u selu Kotezi u Popovom polju. Prema njegovim riječima, na terenu je 20 vatrogasaca sa 5 vozila, te pripadnici dobrovoljnih društava, Lastva i Bjelasica.
Više stotina domaćinstava prijavilo je štetu nastalu nakon nevremena koje je zahvatilo opštine Nevesinje i Berković. Prve procjene pokazuju da je u Nevesinju šteta na objektima i automobilima puno veća nego šteta na usjevima. U Berkovićima su najvećim dijelom stradale poljoprivredne kulture, povrće, dominantno paprika i lubenica. Domaćinstvima koja su pretrpjela štetu, pomoć je obećala i vlada Republike Srpske. Opširnije u prilogu Nikoline Kuzmanović.
U opštini Nevesinje komisije za procenu štete su na terenu. Oštećenja od nevremena do sada su prijavljena na više od 250 domaćinstava. Načelnik Milenko Avdalović očekuje dolazak iz stručnih službi resornog ministarstva.
Nakon prvih obilazaka sa terena štete su ogromne na poljoprivredi, štete su velike na automobilima i možda su najmanje, ali ih ima, one su evidentne i na stambenim i gospodarskim objektima. Naše komisije danas idu u dva pravca, radit ćemo i preko vikenda, možda i u tri pravca, ne bi li završili u narednih 15 dana.
Šteta se procjenjuje i na području Berkovića. Snažno nevrijeme najveće posljedice ostavilo je na poljoprivrednim usjevima i voćnjacima. Načelnik Bojan Samardžić kaže da je na pojedinim parcelama šteta potpuna.
Čitava kotlina Dabarskog polja je zahvaćena i da na tom području se nalazi najveći broj poljoprivrednih proizvođača i dakle uglavnom većina ima neka oštećenja, naravno različitih intenziteta, dakle od manjih oštećenja do praktično potpuno uništenih zasada. Procjene su prema terenu i izlaza komisije, dakle na teren što je sagledano da je to više stotina hiljada maraka.
U skladu sa financijskim i zakonskim mogućnostima, stanovništvu koje je pretrpjelo štete, pomoć će pružiti vlada Republike Srpske. Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Saša Lalić.
Vidjet ćemo i sagledat ćemo sve. Mi imamo određene mjere gdje možemo da intervenšemo kroz neke naše vanredne potrebe i pomoći, ali moramo sagledati ovdje kad dođu izvještaj, komisija i sve ostalo, da vidimo te razmjere. Ja se bojim da to možda u ovom trenutku neće biti dovoljno i sa te strane ćemo vidjeti da možda vlada zauzme neki generalni stav pa da reaguje prema tim opštinama, ali kažem opet, nezahvalno je u ovom trenutku davati bilo kakve proizvoljne ocjene, bilo šta iznositi.
Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske pozivaju na oprez zbog mogućeg nevremena koje je za područje Hercegovine prognozirano i za nedjelju.
Ljetnja sezona i putovanja na odmor znači i pojačan saobraćaj, samim tim i veći rizik od nezgoda. U cilju povećanja bezbjednosti na putevima, Automoto Savez Republike Srpske sa partnerima iz Srpske i Srbije provodi kampanju Putuj bezbjedno na odmor. Iz policije upozoravaju da su umor, duga vožnja bez pauze i noćna putovanja među najčešćim uzrocima saobraćajnih nesreća. Opširnije Sanja Petrović.
Tople ljetne dane mnogi koriste za odlazak na godišnje odmore, zbog čega su gužve na putevima i graničnim prelazima sve veće. Sa povećanim frekvencijama saobraćaja raste i rizik od nezgoda. Stoga i vozačima apel, savjesno i odgovorno krenite na put.
Krenuli smo iz Šapca, idemo na rafting. Naravno, sve sa oprezom vozimo, svakih dva sata pravimo pauzu.
Ne idemo na odmor, nego čisto kod svojih kuća. Inače, auto pripremljeno uvek, sređeno, to je to.
Plan za odmor počinje mnogo prije samog puta. Na putu ka zasluženom odmoru najvažnija je dobra koncentracija vozača. Branko Stamatović, VD direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srbije.
Prilikom prvih simptoma umora, a to jesu negde i blaga pospanost, negde ubrzano treptanje, možda potreba za rastezanjem, da se stane i da se naprave pauze na svaka dva sata.
Dejan Stević, pukovnik policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.
Najviše ljudi koji poginu zbog umora, odnosno izgube svoj život zbog umora, strada u posljednjoj etapi svog putovanja.
Nadležni preventivnim kampanjama nastoje spriječiti neželjene situacije i ukazati na važnost pripreme za duga putovanja. Saša Ilić, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
Prošla godina je bila jako teška za saobraćaj u Republici Srpskoj, gdje je bilježen veliki broj poginulih lica, skok je bio za čak 40%.
Ključni korak ka bezbjednom putovanju je tehnički ispravno vozilo. Vozačima širom Srpske Automoto Savez omogućio je besplatne preventivne kontrole ispravnosti vozila. Istakla je Jovana Lolić, portparol Automoto Saveza Republike Srpske.
Pored materijala koje dijelimo građanima, tu je i bočica sa vodom, da im skrenemo pažnju koliko je važno da se hidriraju tokom vožnje.
Umor, brzina i dehidratacija najveći su neprijatelji vozača u ljetnim mjesecima. Poruka kampanje je jasna. Na put krenite odmorni, sa spremnim vozilom i dosta strpljenja.
In memoriam, dugogodišnji predsjednik Saveza slijepih i slabovidih lica Republike Srpske, Branko Suzić, preminuo je sinoć u Laktašima u 71. godini. Branko Suzić učinio je mnogo na poboljšanju statusa slijepih lica, a za zasluge u odbrambeno-otadžbinskom ratu je odlikovan i ordenom Njegoša drugog reda. U prilogu Milane Đurđić.
Branko Suzić bio je skoro tri decenije na čelu Saveza slijepih i slabovidih lica Republike Srpske i svojim radom dao je najveći doprinos poboljšanju položaja ove kategorije stanovništva. Biblioteka za slijepa lica, kao i zgrada u kojoj su prostorije Saveza, rezultat su njegovog rada. Podsjeća za naš radio dugogodišnji Brankov saradnik Jovica Radanović, koji kaže da nas je napustio izuzetan čovjek.
Znači, velike su njegove zasluge u ovoj društvenoj oblasti, u oblasti kulture, socijalne zaštite. Nadaleko je čuven i poznat, uvažen, poštovan. Tri decenije njegovog aktivnog djelovanja u Savezu slijepih, ali i u biblioteci za slijepe, koju je na neki način i osnovao, uložio veliki trud. Evo ovu zgradu u kojoj sad ovdje se nalazimo, također na njegovu inicijativu i bez čijeg angažmana toga danas ne bi ni bilo. Izuzetan čovjek sa jakim autoritetom, bio je posvećen, odgovoran, radan.
Branko Suzić je kao komandant drugog bataljona prve oklopne brigade Vojske Republike Srpske učestvovao i dao vojnički doprinos oslobađanju koridora 1992. godine i s ponosom je isticao doprinos svojih saboraca u toj i ostalim bitkama za Republiku Srpsku.
Meni je čast i zadovoljstvo da sam bio jedan od učesnika te bitke za koridor, ne samo meni, nego svim pripadnicima prve oklopne brigade u toj epohalnoj bitci za veoma kratko vrijeme sa relativno malim brojem žrtava uspjeli da probiju koridor već 26. juna. Sve je opet do nas, ako nismo organizovani, ako nismo jedinstveni, ako nemamo slogu, mi moramo smoći snage i volje i načina da se odupremo svemu tome i da održimo pre svega Republiku Srpsku i da poštujemo ustav i zakone u njoj.
Telegram saučešća povodom smrti Branka Suzića uputio je između ostalih i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je istakao da je Republika Srpska izgubila čovjeka koji je svojim životom i nesebičnim radom ostavio dubok i trajan trag. Branko Suzić bit će sahranjen sutra u Klašnicama u 15 časova, a komemorativna sjednica bit će održana u Banskom dvoru Banja Luci u 11 časova.
Ovogodišnji dobitnik književne nagrade Šušnjar je srpski književnik Đorđe Brujić, kojem je priznanje pripalo za zbirku poezije Glinska srijeda. U galeriji Petar Lubarde u Andrićgradu otvorena je izložba Jugoslovenski period likovne kolonije Sićevo, koja kroz 35 odobranih slika i skulptura predstavlja dio bogatog fonda Galerije savremene likovne umjetnosti iz Niša. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Književna nagrada Šušnjar za 2026. godinu pripala je srpskom književniku Đorđu Brujiću za zbirku poezije Glinska srijeda. Priznanje će mu biti uručeno 1. avgusta na književnim susretima Šušnjar u Oštroj Luci. Nagrada se dodjeljuje autorima koji njeguju srpski jezik, književnost i kulturno nasljeđe, a ovogodišnji laureat prepoznat je po stvaralaštvu koje čuva kulturu sjećanja i istorijsko pamćenje srpskog naroda.
Glinska srijeda je u stvari simbol za stradanje srpskog naroda u Ukrajini. Motiv je bio znači da se opiše ovaj prošli rat, izbjeglištvo, kolone preko Petrovca, kolone preko Dvora na Uni i Novog Grada, stradanja, ubijanja i napuštanje ognjišta, pusta sela.
Ljubitelji likovne umjetnosti u Andrićgradu imaju priliku da pogledaju izložbu Jugoslovenski period likovne kolonije Sićevo, postavljenu u galeriji Petar Lubarda. Izloženo je 35 slika i skulptura iz Fonda galerije savremene likovne umjetnosti iz Niša, nastalih od 1970. do 2000. godine, koje svjedoče o bogatom stvaralaštvu jedne od najznačajnijih likovnih kolonija na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Istakle su direktor galerije Niš Emilija Bilić i rukovodilac galerije Petar Lubarda Gorica Čečez.
U koloniji je nastalo puno vrednih dela i nije bio nimalo lak zadatak odabrati dela umetnika iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije koja bi dala jedan uvid u tokove razvoja umetnosti tokom druge polovine 20. veka.
Stoga ova postavka publici u Višegradu, a posebno posjetiocima Andrićgrada, pruža priliku da imaju mali uvid u bogatu zbirku umjetnina koje baštini Galerija savremene likovne umjetnosti Niš.
U Trebinju se nastavlja program 69. festivala festivala. Večeras će na sceni kulturnog centra biti izvedena predstava Plamen tišine u izvođenju ansambla Dis teatra iz Banja Luke u režiji Novice Bogdanovića.
Odbojkašice Borca iz Banja Luke prvi put u klubskoj istoriji igraće evropsko takmičenje Challenge Cup. Protivnik Borcu na startu takmičenja biće finski Pfeiffer Kusamo, pripremila Aleksandra Perić.
Po prvi put u klubskoj istoriji odbojkašice Borca igraće na međunarodnoj sceni u CEV Challenge Cupu. Tim Borca će na premijeri imati težak zadatak, protivnik će im biti šampion Finske Pfeiffer Kusamo. Trener Borca Dušan Kuzmanović kaže da se radi o kvalitetnom protivniku.
Već smo krenuli malo da pripremamo i da gledamo. To je jedna jako, jako kvalitetna ekipa sa puno internacionalaca, što iz Amerike, to Francuske, Latvije i tako dalje, sa odličnim stručnim štabom i odličnim trenerima. Mislim da nismo imali mnogo sreće u tom nekom žrijebu što se tiče kvaliteta protivnika, ali svakako je da će to biti jedno veliko, veliko iskustvo za nas, prvenstveno zbog toga što ćemo imati utakmicu u Banja Luci pred našom publikom, da se predstavimo i da pošaljemo jednu lijepu sliku u cijeloj Evropi.
U Borcu se trenutno radi na formiranju tima za narednu sezonu, koje je cilj da banjalučki tim napravi iskorak u odnosu na prošlu. Kuzmanović očekuje neizvjesnu i zanimljivu sezonu.
Mislim da smo krenuli na vrijeme sa sklapanjem rostera za sljedeću sezonu, jer stvarno imamo velike ambicije u domaćem prvenstvu. Postoje još neke opcije koje treba da zatvorimo. Mislim da bismo trebali u narednih 10 dana da zatvorimo roster, da poklopimo sve kockice onako kako sam i ja, ali i uprava zamislili.
Odbojkašice Borca pripreme počinju sredinom avgusta.
Vrijeme danas uglavnom sunčano, uz promjenljivu oblačnost, slične vremenske prilike očekuju nas i sutra. O vremenu opširnije, meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha 14 časova, Čemern 14, Han Pjesak 15, Kneževo 16, Gacko Sokola 17, Rudo 18, Srebrenica 19, Mrkonjić grad 20, Zvornik Ribnik 21, Višegrad Šipovo 22, Doboj Novi grad 23, Banja Luka, Bileća, Prijedor i Srbac 24, najtopliji u Trebinju sa 26 celsove stepeni. U nastavku dana uglavnom sunčano, promjenjivo oblačnost i svježije. Po brdsko-planinskim predjelima i na istoku lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Sutra u Srpskoj nakon vedrog i svježeg jutra veći dio dana pretežno sunčano, dnevni razvoj oblaka bez padavina i toplije. Mjestimično uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U noći na nedjelju postepeno oblačenje od zapada u krajini, u ostalim krajima vedro. Minimalna temperatura vazduha 9 do 14 na jugu do 17, a u višim predjelima 4,2 stepena. Maksimalna temperatura vazduha 25 do 31, u višim predjelima 20.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Vama hvala za pažnju, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Američki istraživači završili uzimanje iskaza preživjelih srpskih logoraša u Derventi.
Premijer Savo Minić u radnoj posjeti Višegradu, predsjednik vlade razgovarao sa rukovodstvom hidroelektrana na Drini.
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH nastavlja sa kršenjem zakona, upozoravaju iz Republike Srpske.
Više stotina domaćinstava prijavilo štetu nakon nedavnog nevremena koje je zahvatilo Nevesinje i Berković.
16:32, Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Milan.